Vážení posluchači, vítejte u 45. IndieHáporu, který je speciálním vydáním podcastu Hápod serveru Hrej a věnuje se nezávislé herní scéně. Ano, slyšíte správně, je to už 45. díl, přestože ten 44. se tak říkajíc ztratil v překladu. Alespoň tady máme nějakou tu nepublikovanou, neveřejnou, tajuplnou verzi našeho podcastu. Můžeme nyní šířit mýty a legendy o tom, co jsme tam všechno říkali, zda jsme odpověděli tedy definitivně na tu otázku života, vesmíru a tak vůbec. No, každopádně startujeme 45. vydání, je tu Tomáš Krajča, váš obvyklý moderátor, dále Tomáš Nadrchal, šéf-redaktor sekce Her zdarma na Hrej.
Ahoj.
Mára Švrkala, redaktor Hrej a sekce Her zdarma.
Čau.
A Vojta Matěna, také redaktor Hrej a sekce Her zdarma.
Čau.
Hned na začátku se pustíme do jednoho tématu, které teď rezonuje nezávislou herní scénou a možná nejen tou nezávislou, protože přiznejme si, blíží se Vánoce a k Vánocům rádi dáváme svým blízkým dárky a pokud to mohou být herní dárky, tak jsme o to raději.
Já myslím, že nejenom svým blízkým, ale i sobě. Člověk si před Vánoce udělá radost a já třeba rád procházím obchody a kupuju se teďka filmy, takže není to jenom o tom koupit něco někomu, ale i sobě.
Narážím a pomalu se přes ten oslí můsteček blížím k tématu čím dál oblíbenějších balíčků nezávislých her, které se prodávají za cenu, kterou si buď sami určíte, anebo za nějakých méně obvyklých obchodních podmínek. Tím úplně nejčerstvějším z dílny balíčku Humble Indie je Humble Introversion Bundle. Jak název napovídá, je to balík titulů, které vyvinula společnost nebo studio Introversion, ale přidali se k ním i nějaké ty bonusové hry, které můžete dostat, pokud si zakoupíte ten celý balík za cenu větší, než je aktuální průměr. Ovšem, ještě než se pustíme do rozebírání k té konkrétní nabídky, tak bych to možná přenesl na takovou obecnější notu a to, že jsem zaznamenal nejenom tedy Humble Introversion Bundle a chystaný čtvrtý Humble Indie Bundle, ale kromě toho funguje ještě stránka Indie Royale, kde zase nabízí jiný balíček za úplně jiných podmínek, ale opět je to zaměřeno na hráče, kteří si chtějí pořídit hned několik známějších nezávislých titulů. No a krátce před natáčením tohoto IndieHáporu se objevila ještě jedna docela podobná aktivita a k tomu samozřejmě musíme připočítat také pravidelné vánoční slevy na Steamu a některé slevové stránky, které také nabízejí indie hry. Takže tady v podstatě máme takový úplně, ne úplně nový, ale distribuční model, který to nejdříve tak nesměle zkoušel. Postupně se dostavily první úspěchy a dneska už je to regulérní a možná dominantní forma prodeje nezávislých her na PC.
Já si myslím, že je to celkem opodstatněná věc, protože lidi strašně slyší na slovo sleva, strašně slyší na to, že máte něco jako výhodnou koupi. A když si můžete zaplatit, kolik chcete zaplatit, tak jak to je u některých těch akcí, tak spousta lidí dá tu nejnižší částku, no a jenom aby si koupila tu regulární verzi, která je legální, která není pirátská a aspoň trošku podpořuje ty vývojáře. Co vy, kluci, koupili jste si někdy nějaký balíček v indie bundlu?
No, balíčky kupuju celkem pravidelně, druhá věc je teda, že to nehraju, no. Tak kupuju to do zásoby, jednou snad si ty hry zahraju.
A to narážíš na docela obvyklé chování zákazníků, já to přesně řeším vždycky společně s Jardou a s Michalem, kteří jsou v redakci asi těmi nejzuřivějšími nákupčími a spolu pak jenom pláčeme nad tím, kolik her vlastně máme v knihovničce, ale nikdy jsme je nehráli.
Já si přesně tam úplně podobně, nejenom her, ale i filmů a všeho, člověk nemá na to čas, ale je rád, že má doma tu krabičku aspoň, nebo že se na to může podívat, vystavit si to do skřínky. Co ty, Vojto, tak se tam sedíš vzadu, pokud se nám jestli si něco koupil.
Je to určitě pravda, že ty slevy nejvíce lákají ty lidi a vlastně doufají, že jim přinese něco dobrého. Hlavně ta cena je hlavně zláká a už se nezaměřují ani na to, co kupují a hlavně, že je to levné a výhodné.
Já myslím, že ale v případě těch nezávislých balíčků kupují poměrně často skutečnou kvalitu. Když si vezmu ten příklad toho Humble Introversion Bundle, tak tam dostanou sice starší, ale prostě vynikající hry.
No, prosto superové hry, je tam Uplink, Darwinia, Defcon, nebo Multivine, kdo si zaplatí víc, než je ta průměrná částka, je otázka, jestli to je to aktuální průměrná částka, nebo na konci toho balíčku?
Je to vždycky ta aktuální průměrná částka, bylo to vždycky něco kolem 4-5 dolarů.
Takže se vlastně bude průběžně asi zvyšovat, tak získají Aquari, což je vynikající hra, pokud jste nehráli, tak doporučuju vřele. A Crane Physics Deluxe, taky jsme o něm tady už mnohokrát hovořili. Já myslím, že to je opravdu vysoká kvalita. Teda,
no potom, když si vezmeme ten konkurenční balíček, ten aktuální na webu Indie Royale, protože tam už taky proběhl vlastně jeden, který je uzavřený, tak ten zase obsahuje Really Big Sky, což je taková méně známá akční záležitost, Runespell Overture, vynikající věc, Cthulhu Saves the World.
To je naprosto skvělá hra, to jsem kdysi recenzoval do nějakého Indie Cocktailu a naprosto mě to uchvátilo.
No a k tomu jako dvě bonusovky zase Euphoria a Breath of Death 7, takže to je...
Taky jako hodně nedopadný balíček.
Tam ten princip teda je trochu odlišný, není to tak, že můžete zaplatit částku, kterou si sami vyberete, ale sami uživatelé vlastně rozhodovali o té ceně svými nákupy tím způsobem, že na začátku ta cena byla stanovena velmi nízko, a postupně s přibývajícím časem, kdy ten balíček běžel, tak se cena mírně zvyšovala. Ale vy jste zase mohli dát víc, než byla ta aktuální cena, aktuální hodnota toho balíku a tím jste ji jakoby snížili tu cenu pro ostatní. Takže kdo byl velmi štědrý, tak nejenom, že potěšil ty vývojáře, že jim dal třeba 100 dolarů místo 10, ale ještě navíc potěšili všechny ostatní návštěvníky stránky tím, že jim snížil tu aktuální hodnotu.
A říkáme, budou Vánoce, takže komu se to udělat radost, tak si kupte balíček za velké peníze a uděláte někomu určitě radost.
Vlastně můžete udělat radost sobě, tomu, komu ten balíček dáte, a ještě třeba vývojáři 50 dalším lidem, kteří si ho fakt koupí.
No, přesně tak, to je... A to se vyplatí.
Rozdáváme radost na každém kroku a každou vteřinu.
Tedy Ježíškem.
Zatím jsme tady vršili víceméně jenom chválu na adresu těchto nezávislých balíčků. Negativa moc jich není, samozřejmě kromě té negativní věci, že můžete ten balíček propást a pak si jenom rvete vlasy, že jste neinvestovali 3 dolary.
V případě, že vám to tom leží někde ve skřínce nebo na disku a nemáte čas se k tomu dostat.
Tak to je druhá možnost, ale to jsou stále takové...
Taková dílčí negativa.
Taková dílčí negativa, která pocítí spíše hráči. A mě napadla taková možná trochu kacířská myšlenka, a to, jestli jsou tyhle ty balíčky vlastně až tak výhodné pro nezávislé vývojáře. A teď nemyslím konkrétně třeba zrovna ty, kteří svoje hry do indie balíčků poskytují, protože to jsou většinou zaběhnutá studia, která tam dají svoji hru, která je, dejme tomu, rok stará, nebo třeba v lepším případě půl roku stará. A má už za sebou nějaké prodeje, má nějaké jméno mezi komunitou. Ale je otázkou, zda má mimo tyhle ty všechny slevové akce šanci se prosadit úplně nová hra od nějakého týmu, kdybychom si my čtyři tady založili třeba náš IBH pod developer team, vyrobili bychom skvělou hru a chtěli bychom ji prodat za nějakých 10 nebo 15 dolarů, tak aby se skutečně zaplatil ten vývoj. A máme šanci, když tady prostě každou chvílku je nějaký balíček, který stojí 2 dolary nebo kolik chcete?
Bylo by to určitě těžší, protože my jsme museli trefit nějaký moment, kdy ten balíček nebude aktuální, aby jsme šli do té distribuce včas, abychom ty zákazníky dokázali trošičku nalákat. Zároveň si myslím, že pokud ta hra bude dostatečně dobrá, tak se to mezi ty hráči stejně dostane. Že ta nezávislá scéna má svou komunitu, má svoje IGF, má svoje další všechny možné akce během roku. Takže se to mezi ty hráči rozšíří i tak, ale třeba ty prodeje nebudou tak vysoký, jo, díky tomu, že nezávislí hráči dávají peníze do těch balíčků.
No a pak je ještě tady ta věc, že si hráči zvyknou na to, že nezávislou hru skutečně můžu koupit za dolar nebo za velice malou částku. A potom nebudou třeba ochotní investovat do něčeho, co má taky nálepku nezávislá hra, ale stojí to 15 nebo dokonce 20 dolarů.
Když se to ale porovnáš s Ačkovýma hrama, tak ty taky prvotní cena může být 12 let, 15 let, podle toho, kde je jaká hra. A za rok ta cena klesne v nějakých edicích klasiky, třeba na nějaký 200 pádi, nebo za 2 roky.
Jasně, ale to je trošku rozdíl, protože u velkých 3Ačkových titulů přece jenom víc funguje ta marketingová mašinérie. U indie her taky trošku funguje prostřednictvím sociálních sítí, ale není to tak, že by lidi očekávali nějakou velkou hru a kupovali si ji hned po vydání. Pro ně má vlastně ta nezávislá scéna je trošku pod jejich rozlišovací schopnost, která hra je půl roku stará, která hra je aktuální novinka a za kterou by tím pádem měli dát poměrně vyšší částku. Alespoň tak to vidím já, že pokud někdo vysloveně tu nezávislou scénu nesleduje, tak jako my, nebo tak jako někteří zapálení hráči, tak může mít potom problém se zorientovat a má vedle sebe něco, co vypadá nezávislé, tam ten rozdíl v grafice není takový, když vyjde nová super 3D akce, tak tam má tu grafiku takovou, že jednoznačně poznáš, že to je hra z roku 2011 a něco, že je hra z roku 2009. Ale u těch indie her je to vlastně jedno, že jo?
Já ti rozumím, ta myšlenka je určitě správná. Tam potom to asi na dalším sledování trhu a pozorování, jak se ty zákazníci, jak se ty hráči chovají při nákupu. Je možný, že tenhle ten trend bude směřovat k tomu, že se z nezávislé scény stane trh, kde bude několik málo vývojářů, kteří budou produkovat hry jak na běžícím pásu a pak je prodávat skrz ty balíčky, protože už jsou, tak říkají, za vodou a jsou zaběhnuté firmy.
A pak můžeme možná být svědky i zrodu něčeho, jako je underground v rámci nezávislé scény.
Že nezávislá scéna.
A to budou, ano, nezávisláci na druhou, kteří se právě budou vyhýbat i těmhle těm balíkům, protože přiznejme si, tohle už je regulární biznis. Může to mít nějaký charitativní rozměr, můžeme to chválit z pohledu toho, že to je výhodná obchodní nabídka, ale už se to trošičku přece jenom odpoutává od takové té prapůvodní myšlenky, že tady máme ty nezávislé hry, které...
Tak co si budeme povídat, každý chce zisk, každý chce peníze, každý musí nějak žít, nějaký rohlíky kupovat nebo salám nebo cokoliv, aby přežil nějaký kafe, když vy makáte celou noc a na tom kódu, tak je potřeba nějaký kofein taky, že jo. Takže každý všichni potřebujeme peníze a když by to stáhly ty velké firmy na sebe, byť se tváří nezávislé, tak většinou jsou už to jako hodně velké firmy. Tak je možný, že by fakt se dopadlo tak, že jak jsme říkali, trošičku z nadsázku vzniká undergroundu, je to možný, abych se tomu nedivil.
Ono konec konců, máme tady konkrétní příklad Humble Introversion Bundle. Introversion není úplně to studio, které si představíme, když se řekne nezávislý vývoj.
To není
žádný. Je to už velký vývojářský tým, který funguje na profesionální bázi a není to úplně takové to garážové programování. Tou největší akcí, která se každoročně na nezávislé scéně odehrává, je samozřejmě Independent Games Festival, zkráceně IGF. Letošní ročník 2011 překonal naprosto všechny rekordy v počtu i kvalitě zúčastněných her, ale na rovinu, rok 2011 už nám pomalu končí, rok 2012 je za dveřmi a my, jakožto osazenstvo Indie Hápodu, doporučujeme i na ten rekordní letošní ročník zapomeňte, protože se blíží IGF 2012 a to bude teda secakra něco.
Já nezávidím těm porodcům, protože jestli tady dobře čtu, tak přihlášených je 570 titulů a plus 295 ve studentské soutěži. To je nějakých 800 titulů skoro. To je neskutečné číslo.
Loni bylo nějak 400 tradiční části a ve studentský to už nespojenu.
Ale ta studentská překonala asi o stovku, no myslím, že tam bylo něco málo kolem 200, lehce přes 200. Studentská část, dejme tomu, že se začalo přihlašovat třeba víc univerzit nebo víc škol, které mají nějaký vývojářský program, nebo aspoň program, který se zaměřuje na programování nebo grafiku. Nicméně těch víc než 500 nezávislých her v té hlavní soutěži je něco, co při pohledu na historii toho festivalu, protože tohle už je 14. ročník, naprosto nemá obdoby. A hlavně mezi těmi přihlášenými hrami najdeme jak takové ty skutečně flashovky nebo hry, které vyvinul jeden člověk nebo dvoučlenný malý tým, ale i projekty, za kterými stojí skutečně rozsáhlá studia a jsou to hry, které už mají i nějaké jméno, které si vybudovaly skrze svoje trailery, demo verze nebo i plné verze. A můžeme hovořit o tom, že ta nabídka je opravdu obrovská a kvalitní.
Já tady čtu ty tituly a úplně kroutím hlavou, co všechno se tam přihlásilo. Já chápu, že například Anomaly Warzone Earth je nezávislá hra, ale vypadá tak naprosto áčkově, že bych ji neřadil osobně.
Těch titulů, které už třeba prošly tím recenzním aparátem v herních magazínech, je tam samozřejmě hodně, není to jenom Anomaly, je to třeba Capsize, která získala od nás osmičky, devítky, Gemini Rue, vynikající adventura, Insanely Twisted Shadow Planets.
Je tady Space Camp, který taky nápaditý, ten teda vypadá nezávisle, jo, ale taky je super. Pane jo!
A to je možná jeden takový trend, na kterým bychom se mohli zastavit, protože my bychom tady mohli samozřejmě dlouze recitovat ta jména. Kdybychom si přečetli celý ten telefonní seznam, tak bychom měli natočeno bez práce.
My jsme mohli dlouze.
Což je docela lákavá myšlenka.
To jsme udělali, jo. To...
Tak poprosíme asistenta, aby nám otevřel. Ne. Dobře, tak asistent kývá, že máme mluvit nějak smysluplně a srozumitelně dál, takže se pokusíme. A co říká ten vůbec na účast těchto titulů? Má to pro ně smysl? Myslíte si, to je takový můj osobní názor, že pro ta IGF stejně třeba Capsize nebo Gemini Rue už nevybere jako vítěze, protože
hledají nedokončený hry.
Tak můžeme se tomu trošičku vysmívat, v minulosti to tak bylo, ale že spíš budou chtít objevit nějakou úplně novou perlu, aby se dodali prostě tomu takový ten nádech stále ještě indie akce.
Já s tebou souhlasím, protože tady, vlastně ty minulé ročníky hovoří sami za sebe v tom, že se porci snaží najít, jak říkáš, něco, co je úplně vzadu, co nevyčnívá, co by mohlo ale vyčnívat tím, že to je super a lidi z toho nevšímají a že to působí nezávisle a spoustukrát vyhrává koncept, který teprve se potom dokončí až během následujícího roku. Takže
hlavně si nemyslím, že by měla vyhrát nějaká hra, která je třeba vynikající, třeba profesionálně zpracovaná, ale vlastně ji nerozlišíme od běžného proudu komerčních titulů. Já nevím, konkrétní příklad mě napadá Space Pirates and Zombies. Pěkná vesmírná simulace. Je to bez pochyby kvalitní hra, ale zase neměla by asi vyhrát hra, která se snaží jakoby přiblížit té komerční scéně. Je to velice dobře vyrobený vesmírný simulátor, ale nezávislou anketu by asi měl vyhrát titul, který reprezentuje indie scénu jako takovou.
Na druhou stranu je to, má super indie název, jako Space Pirates and Zombies. Cože?
No, tak jako Plants vs. Zombies a vlastně
jo, Jesus vs. Dinosaurus, no, pohoda. Já si myslím, že poradci IGF určitě k tomu přihlídnou, že oni mají rádi ty nezávislé hry a rádi sledují aktuální trendy, tím pádem ty hry, které působí jako áčkový, které nepůsobí jako nezávislé, tak dají pryč a v té finální verzi mezi těmi hrami, které se dostanou do finále, budou jenom tituly, které budou působit jako indie.
Mně přijde, že jsme vždycky právě na tohle nadávali, že tam jsou takový ty tituly, co působí vyloženě jako indie a nevítězí ty tradičnější.
Ale tak můžeme nadávat, jsme underground, víš, tak musíme
nadávat. Tak, my budeme nadávat za všech okolností a nikdo nám to nezakáže. A je tam ještě jeden zajímavý trend, zajímal by mě třeba Vojtův názor na to, že se tam objevují hry, které vlastně už tam byly loni, nebo dokonce v některých případech předloni. Tehdy byly samozřejmě nedokončené, dneska jsou stále nedokončené a máme je tam zas. Co tomu říkáš, že se takhle vlastně několikrát uchází o přízeň?
No.
Vojta se drbe na hlavě, ne? To, dneska to není video hápot, takže budu tak komunikovat, co provádí.
Tak asi to nadšení jako nějak zvlášť patrné z jeho projevu není.
Tak já hlavně nechápu ten důvod, vlastně, proč se to tak děje, že objeví se letošním ročníkem, minulém ročníku.
Ten důvod je asi prostý, oni tu hru vyvíjí tak dlouho, že počítají s tím, že když ji tam přihlásí a ještě ta hra není hotová, tak proci IGF hodněkrát zvolí na to, že vyhraje ta neúplně dokončená hra a mohli by získat nějaký budget potom na další tvorbu té hry.
Je to pravda určitě, ale těch her stále jakoby přibývá, nevím, jestli je to zrovna správný krok, je tam pořád a dále zařazovat.
Já tady vidím,
jsou to určitě skvělé hry, že? To o tom není sporu, ale vidíme ten počet 570 titulů a ve studentské části 295, je to hrozivé číslo.
Vidím tady třeba FES, ten už vyšel nebo ještě nevyšel FES?
FES stále ještě nevyšel, je tam třeba pěkná plošinovka Snapshot, kterou jsme tady vychvalovali už z minulého ročníku.
Jo.
Myslím, že Awesome Nauts už taky byly minulé, nebo Retro City Rampage, to bylo určitě v IGF 2011. A bez ohledu na to, že se na všechny tyhle ty jmenované hry těším, že si asi až na 18 možná všechny z nich zahraju, tak mi nepřipadá úplně fair vůči těm jiným projektům, že se tady znovu ucházejí o přízeň poroty. A myslím si, že by, pokud to vůbec pravidla umožnila, což je už samo o sobě podle mého názoru chyba, tak by prostě tyhle ty hry neměly vyhrávat.
Já s tebou souhlasím a osobně bych to pošetřil v pravidlech, protože podle mě to je hovadina, aby tam, že to řeknu, použil tady to slovo, aby ty se mohli ty autoři přihlásit znova. Když už jednou ten koncept nezaujal, tak nevidím důvod, proč mě ho zaujmout příští rok.
Já si taky myslím, nebo bych to nějak rozdělil podle kategorii, třeba ty
vytvořit ty speciální kategorii
revival. Jako větší studenti.
Revival. Cokoliv.
Něco, kam by se dále prostě ještě hry, které jsou ve vývoji. A
no tak, ale víš co, kdyby zase tahle ta kategorie by se mohla jmenovat potom nějak, nebo nevím, mohli by každopádně udělovat cenu jako pro ty, kdo to konečně dodělali. Když se prostě FES přihlásí 5 let po sobě a pak konečně dodají hratelnou verzi, nebo konečně dodají finální verzi, takže by dostali jako teda...
Jako bonus, tak děkujeme.
Jako ocenění za umělecký dojem a...
Škoda, že se nepřihlásil Pekin, ten by teda...
Pekin by asi bodoval, no a... Nebo jak se jmenuje Until I'm Gone, to ještě asi taky nevyšlo a nikdy asi nevyjde.
Je pravda, ty si ale Tomáše narazil na jeden rozměr, který IGF a různé další soutěže nezávislých her určitě mají, a to je fakt, že se tam skutečně přihlašují nehotové projekty, projekty ve fázi nějakého prototypu nebo teprve demo verze s několika málo úrovněmi, a to právě proto, aby ti vývojáři mohli přejít do vlastně jiného režimu fungování, aby získali, ať už to je ta hlavní výhra, třeba nějakých $25,000, nebo třeba i nějaká menší částka, která jim bude přidělena za nějaké umístění. A to mohou být ty peníze, které rozhodnou o tom, zda se ta hra vůbec dodělá, protože přiznejme si, člověk v životě váží ty hodnoty, dostane třeba nějakou práci a byť by se rád zabýval tím vývojem, tak potom udělat tu hru kvalitní, dotáhnout ji úplně do konce, vychytat všechny chyby, už si vyžaduje ten čas, který třeba večer po práci no. Už ten programátor prostě nemá.
Jo, a zase se vrátím zpátky k tomu, že se ty tituly přihlašují znova a znova. Tím, že ten titul nezaujme už v té fázi konceptu, v té úplně prvotní verzi, oni se pak přihlásí ještě jednou, třeba nebo znova, v případě Fezu asi 4x, tak já to nechápu, když ten koncept nezaujal pro mě, tak už nemá smysl tam jít znova do toho a ještě se pokoušet zase o přízeň.
Na druhou stranu třeba to bylo na poprvé natolik nekonkrétní, že si teď jakoby tvůrci myslí, já to neobhajuju, myslím si stejně jako ty, že by tam tyhle hry být neměly, ale nicméně dovedu pochopit, že teď, když přicházejí třeba s nějakou hotovější, odladěnější verzí, takže jo, chtějí jako vyrazit prostě protě dech a přimět jí, aby vysolila.
Solte, jo. Tak tam záleží, mě by zajímalo, jestli se hlásí, vyloženě se hlásí do hlavní soutěže, anebo jestli se snaží přihlásit do nějaké. Vlastně tam se přihlásíš do.
Tam se stejně hlásíš jenom jakoby do hlavní soutěže. Tam se nehlásíš na to, že chceš dostat cenu za největší za grafiku nebo za hudbu.
To je trošičku možná škoda, protože myslím, že by tím pádem i ty pohledci potom měli mít práce, protože někdo ví, že má super hudbu, tak se přihlásí do soutěže za hudbu a myslím, že by to potom mohlo taky trošičku eliminovat tady ty příšerný návaly her 3570. Fy vole.
Uvidíme, jak se s tím vypořádají, jaký k tomu dají komentář třeba. Jo.
No jenom, když si vezmu teď, jestli už tam na webu jsou, oni každý rok vždycky udělají stránku, každá hra má vlastní sajtu.
Něco málo už tam je tam vždycky takový krátký profil té hry, screenshot nebo video, informace s odkazem samozřejmě na domovskou stránku, takže už teďko naši posluchači můžou zalistovat, můžou si sami vybrat to, co je zajímá, na co se třeba těší. A jak jsem říkal, řada z těch her už je dokončených, takže tam můžete najít inspiraci i co si koupit, co si stáhnout nebo co si zahrát v prohlížeči, protože všechny tyhle ty typy her tam jsou zastoupeny.
Ono je celkem masochistický, protože vytvořit jenom 570 stránek pro každou hru, co 570, skoro 800, když to sečteme.
Tak to si zase asi tvořili přímo autoři, když zadávali.
Ale asi jo, ale...
Vyplníš formulář a...
Oni tam skopírujou, dobře, no, asi jo.
Platí se něco za to přihlášení?
Já myslím, že ne.
Taky si myslím, že je to úplně
téma. Pokud tak tam bude nějaký minimalistický poplatek, já nevím, třeba $100, ale...
Protože zatím vždycky bylo dobrou vizitkou IGF, že tam těch her je co nejvíc. Vydávali jsme to nejenom my samozřejmě, ale právě i sami organizátoři za důkaz vzestupu nezávislé scény. No a dneska to vede třeba i k tomu, že se tam množí vlastně kategorie, došlo k vyhlášení speciálních čínských cen, které už tady jsou veřejné, to bylo za rok 2011 a proběhlo to někdy v průběhu října nebo listopadu. A úplně takovou čerstvou novinkou, která se dotýká vlastně těch vyhlašovaných kategorií, tak je partnerství s Microsoftem, který svým jménem zaštítí vlastně cenu pro nejlepší live arcadeovou věc nebo hru. No a tam už trošku najdeme vlastně ten oboustranný komerční zájem. Jednak tedy mít nějakou novou cenu, zareagovat na ten vývoj, protože ty hry, stahovatelné hry pro konzole tvoří dneska významnou skupinu v rámci celé indie scény. A z druhé strany je tady zase zájem Microsoftu najít talentované vývojáře a oni nabízejí docela tady královské podmínky, protože vítěz téhleté ceny pro nejlepší Xbox Live Arcade hru má garantovaný first party publishing Microsoftem a financování kompletního vývoje téhleté vítězné hry.
Tak to je celkem pěkný, to je možná ještě Jo. To není. To je možná ještě lepší.
My nemáme ani na vodu. A někdo...
To tam nechám, to ne. To je ještě asi větší výhra, než vyhrát Seamus McNally Grand Prize, ne? Tyjo, v tom případě. Záleží to, co bude za projekt, ale na ten $5,000 není zas tak moc.
Rozumě, ale Mára naznačil zajímavou myšlenku, kterou možná pořadatelé IGF potom vezmou za svou, protože skutečně, když si vezmeme ten aparát portců, vlastně všechny ty náležitosti, které k tomu patří, tak to samozřejmě svoje náklady má a určitě by bylo logické si to zaplatit a možná, že k tomu dojde, ta vstupní částka pro přihlášení, aby vůbec se ta nezávislá hra mohla ucházet o titul Seamus McNally Grand Award nebo o nějakou z těch cen, tak že se prostě zvedne.
Já si myslím, že tam musí být nějaký prvek, který bude trošku regulovat ten počet her, protože 570 je fakt hodně, respektive skoro 800. A že pak už tam můžou hlásit pak nějaký projekty, který na to nemají a chtějí to jenom zkusit. Jenom...
Ovšem zase narazíme na to, že se nám vytratí takový ten undergroundový duch, kdy se tam skutečně mohl přihlásit Jazzuo se svojí nejnovější gamemakerovkou.
Nějaký, jak to bylo, Sportboob, jsem něco tak něco.
Ty si nepamatuješ název poslední jazzové hry.
Přiznám se, že
nesleduješ jeho internetové stránky.
Gauner.
Já mám to jako homepage, ale jsem tam nebyl teda. Já ji přeskakuju vždycky.
Tak to je hodně odvážné.
Hele, tady koukám Botaniku a to je od Amanity.
Skutečně opět tam jsou i nějaké české hry. Není tam asi, možná Botaniku je právě tou hrou, která má největší šance zaznamenat nějaký úspěch.
Tak víme, že Amaneta má u poradců celkem dobré jméno.
Přesně tak a ono se skutečně na to jméno i docela hraje. Stejně tak i my, když vybíráme samozřejmě z toho počtu 500 a více her, tak taky se díváme na to, jestli to je hra od Terryho Kavanagha, od Edmunda McMillana nebo od nějakých dalších známých tvůrců. Jinak z českých titulů je tam ještě taková roztomilá věc jménem Golden Throne, kterou tvoří Students Gymnázia Párovská a Age of Defenders, což je hra tvůrců z Masarykovy univerzity v Brně.
Giro 13
od Cinemaxu. Ty Age of Defenders vypadají podle mě celkem zajímavě.
Přihlásili
se do studentské i do té hlavní kategorie. A to je zase vlastně taková věc, která se tam často opakovala. Jsem narazil na projekt, který byl přihlášen jako studentský, protože třeba jeden z hlavních vývojářů nebo celý tým jsou členy Digipenu nebo z Univerzity v Utrechtu nebo nějaké jiné další školy. A zároveň má ta hra i takovou ambici, že bude soutěžit s ostatními tituly v té hlavní soutěži.
To je pak otázka, jestli dovolit, aby takové ti soutěžící duplikovali své přihlášky do soutěže a dávali to do obou kategorií, těžko říct.
Mě to třeba trošičku zarazilo, zase když jsem se s tím setkal, možná, že to je i produkt nějaké snahy uměle zvyšovat ta čísla, která byla v minulých letech. Dneska už to IGF nepotřebuje. Ale dneska je to třeba relikt nějaké doby před 5-6 lety, kdy skutečně záleželo na tom a mohli se chlubit těmi čísly, teď se nám přihlásilo víc než 100 her. A i v té hlavní soutěži pak byly oceňovány ty studentské projekty. Možná, že v tuhle chvíli už by stálo za to ani to separátně nedělat, mít prostě jednu kategorii, v ní mít těch teda 800 her, nebo kolik se letos přihlásilo dohromady.
Tak jestli tam jsou duplikáty, tak jich není 800, ale třeba 700.
Stejně se vyhlašuje kategorie, že jo, za nejlepší grafiku, za nejlepší hudbu, za inovaci a tak dále, a mezi těmi kategoriemi docela klidně může být kategorie nejlepší studentská hra, anebo 10 nejlepších studentských her, tak jako to máme teď v rámci té Student Showcase, a nemusí ty studentské projekty být vystrkovány na jednu stranu.
Stejně se tam jenom udělají fajfku, že jsou studenti a nic víc ty přihlášky neudělají navíc, takže s tím souhlasím, aby to taky spojil.
Určitě to má mezery, celý ten koncept IGF.
Ho teďka pořádně organizátorsky rozebrali.
Jestli nás poslouchají, tak uvidíme. To se inspirují.
No, zatím je asi hodně obtížné spekulovat o tom, která hra by skutečně mohla IGF 2012 vyhrát.
Botanikula.
Já myslím, že...
Věštím, tady skřišálové koule.
Já myslím, že tam je hodně favoritů i mezi těmi, které jsme zmiňovali, i mezi těmi, které máme třeba napsané ve scénáři, kde máme asi 30 titulů, a to jenom z toho, kdy já jsem to projel osobně, kde jsem si vypíchnul hry, které mě zajímají, ale myslím si, že pro každého fanouška nezávislé herní scény je tahle stránka nebo návštěva té stránky IGF.com teď povinností. A ono prolistovat, samozřejmě to zní jako hrozivě, že to je obrovské množství her, ale když to prolistujete, tak už podle těch obrázků nebo podle nějakého traileru poznáte, co vás zajímá. A jak jsem říkal, u většiny nebo u velké části her najdete buď video, které už má nějaké záběry z hraní, anebo dokonce demo verzi či hotovou finální verzi. Takže je to taková základna, odkud se můžete vydávat na průzkum toho, co se aktuálně v nezávislé herní scéně děje. No, pokud bude v dalším průběhu Indiáporu vládnout taková poněkud bujará nálada, tak vězte, že to vyplývá z části, kterou Tomáš doufám vystříhne. A to, když tady došlo k nemilé nehodě nejprve s hlasovou indisponovaností moderátora a potom s obřím kravým hrnečkem plným studené vody, kterou jsem si tak nějak zvrhnul přímo do rozkroku. Ale každopádně, pokračujeme, zkázníme se, prosím, osazen se, aby já na tličku. Tak. Ještě napínavý okamžik, kdy se napije druhý Tomáš, a pak už můžeme přeskočit k poslední regulární novince, kterou si probereme ještě než se vrhneme na tu záplavu nezávislých her, které vyšly v týdnech a měsících, kdy jste nás neslyšeli. A to jsou zprávy ohledně Indie Game The Movie, tedy filmového snímku, dokumentu, který popisuje vývoj některých skutečně kultovních titulů, jako například Braid nebo Super Meat Boy. V tomhletom dokumentu vystupují právě ti známí vývojáři jako Edmund McMillan, Phil Fish nebo právě Jonathan Blow. Všichni jsou ještě tak hodně stylizovaní do podoby skutečně takových těch garážových programátorů a scenáristů. Zatím jsme mohli vidět takový krátký, asi 2,5-minutový trailer, ve kterém jsme viděli právě Phila Fishe s jeho kotletami a některé další tvůrce.
Mně se hrozně líbí, jak ten režisér nebo ten kameraman si vybíral záběry tak, aby v pozadí opravdu byly ty věci, které od těch vývojářů čekáme. Takže má bordel doma, všude komplet, absolutní bordel. Případně samý plakáty, všude jídlo, hromady jídla a tak.
Pravděpodobně tam bude scéna, kdy některý z nich bude v bazénu plavat za dolarovou bankovku, tak jak je to na tom klasickém přebalu Alba Nevermind.
Od Nirvány.
To
bylo Fish, to bylo právě Fish, no.
Což je ještě, že zábavný, protože... Každopádně zatím samozřejmě nemůžeme mluvit o tom, jak moc vážně bude pojatý ten obsah, co v tom dokumentu všecko bude, ale nicméně důležitá zpráva je, že už víme, kdy a kde bude mít svoji premiéru. To kdy ještě není ani tak zásadní informace, i když je fajn, že už je to brzy, že to bude už v lednu příštího roku, ale to kde je poměrně hodně zásadní, protože on bude mít premiéru na festivalu Sundance, což je velký festival nezávislého filmu, a tam se jen tak nějaký snímek nedostane. Pro srovnání v té dokumentární sekci měli třeba premiéru snímky od Michaela Moora, takže do takovéto společnosti se nám nyní dostává film o nezávislých tvůrcích.
Tak se to dobře fiasko, ten trailer nevypadá úplně špatně, já teda se přiznám, že nemám rád dokumenty, kde tam někdo sedí s vážnou tváří, o něčem mluví a pak tam stříhají na pozadí nějaký obrázky k tomu. To nakrát nemusím, ale třeba se to pojme nějak trošičku s nadsázkou, těžko říct, protože se to proto hodilo. Tam je, tuším, Braid, je tam Super Meat Boy, je tam tuším Fest ještě, že jo, jako ty hlavní tři tituly. Zajímavý Fest, my tady mluvíme o tom, že jsou to kulturní hry a Fest, které...
Ale v podstatě už to je.
Na něj legenda.
Tady trošku nezávislé scény.
Házeli trošičku neúplně vybíravé výrazy. To jsme asi vytřihli, to jste neslyšeli. Každopádně jsem zvědavý, jak to dopadne, určitě se na to asi podívám, pokud to nebude mít 2 hodiny, to bych asi nepřežil, protože ty kotlety vypadají fakt děsivě.
No tak je to takový trend, který patří do předminulého století, že jo, trochu. Ale zase indie výváři mají právo na to být trochu podivní a já se spíš bojím toho, Určitě bych se nebál, tak jak si říkal, že to budou mluvící hlavy a do toho občas prostřih na nějaký záběr ze hry, ale spíš se bojím toho, aby stylizace až příliš neustoupila nebo nepotlačila ten obsah, protože my jsme mohli vidět skutečně, tak jak si říkal, jako pokoj nezávislého herního vývojáře, kde skutečně se vrší všechny ty nerdovské věci jedno na druhou.
Nějaký mamánek, který je někde u maminky ještě v podkrovním pokoji a tam si sjídit svůj počítač a všechny se geekovské věci.
A pak vlastně může vzniknout takový obrázek o nezávislých vývářích, který je hodně generalizující. Možná, že ten film bude vybraný s nadsázkou, že se právě z toho budou střílet, ale nejsem si jistý, jestli mě to bude třeba celou tu dobu bavit.
Záleží, jak říkám, jak to bude dlouhý, protože jestli to bude na půl hodinky, na 40 minut, dá se to přežít, jestli to bude hodina a půl, tak nevím, uvidíme.
Každopádně z druhé strany bude asi zajímavé nebo možná i fascinující vidět zázemí, ze kterého vycházely ty nápady, protože jak Braid, tak i Fez, který jsme ještě třeba neměli možnost hrát, ale už jenom z toho, co jsme viděli, tak to jsou hry, které přímo přetékají nápady a i tou stylizací. Je zajímavé se podívat, kde to vzniká.
Mně se tam líbilo na tom traileru, že tam ukazovali nějaký artworky, nějaký ručně kreslený obrázky, které právě byly na počátku těch her. Tak jestli to bude proložený žený takovýma dokumentama, který člověka zajímají a tak, tak proč ne? Co to říká Vojta?
Tak určitě minimálně bude zajímavé sledovat, jak se ti vývojáři vedou a i pro ně to bude určitě dobrá reklama v rámci toho filmu a pro ně samotné.
Hlavně pro Phila Fische. Ve bazénu pamatoval na bankovku.
Kdože to točí vůbec?
Prosím tě, já to tady teďka vygooglil. Je to James Svirsky a Lizane Pajot, z Winnipegu. Vůbec ty mě neznám a koukám tady, že už je tady zmíněna i délka filmu, která bude 96 minut, což je celkem teda dost.
To je proč na dokument. Je pravda, že oni se na to připravovali poměrně svědomitě, protože pokud si vzpomenete, tak už na loňské Game Developers konferenci natáčeli s tou zmíněnou trojicí vývojářů nějaké záběry, takže myslím si, že to bude poskládané z toho, co natočili během, dejme tomu, dvou nebo možná i tří let a z většího časového období.
A projekt odstartoval v květnu 2010.
Tak za dva roky, dejme tomu, takže nějakého systematického natáčení nebo vývoje. Ale určitě vím, že diskuzními fóry na TechSource nebo na Indie Games tenhle ten nápad vytvořit nějaký dokumentární pomník nezávislému vývoji už rezonuje hodně, hodně dlouho.
Pokud byste si chtěli koupit film Black Widow na DVD, už je v předprodeji a stojí $30, případně jsou ještě nějaký
speciální. Ale já bych doporučoval počkat si na Humble Indie Movie.
Případně přihodí nějaký hry.
Cože?
Že tam přihodí třeba nějaký hry do toho balíčku.
Tady ještě nějaká speciální edice pre-order za $70, nevím, co tam je přesně. Jo, what's so special about special edition? Tak to
dostanete vous Phila Fische.
Uvidíme, až mi to naběhne, případně tam je ještě digitální verze, tuším, tam byla za $15. U té speciální verze získáte herní koncepty, ty artworky, nějaké digitální verze, což je zajímavý asi. Soundtrack, pak nějaké vystřižené scény, něco film o filmu, nějaký speciální balení, ale tady nepíšou nic o hrách, takže
no, já myslím, že ty hry určitě můžete sehnat ve spoustě akcí, možná i výrazně levněji. Tím už bych asi téma Indie Game Movie uzavřel, jenom připomenu ještě jednou, že nás čeká v lednu 2012, na konci ledna, kdy probíhá festival Sundance, tam bude mít Indie Game Movie svoji premiéru a od tohoto data si ho budete moct taky pořídit přes všechny ty kanály, které tady Tomáš jmenoval. No a teď už pojďme od filmu zase ke hrám, pojďme se ponořit do víru nezávislých titulů, které nás oblažily v posledních týdnech a měsících. A podíváme se především na některé větší PCčkové záležitosti, protože přece jenom PCčko je ještě stále tou platformou, na které hrajeme v redakci nejčastěji. Úplně takovou aktuální věcí, která potěšila fanoušky tradiční freewareovky Dokutsu Monogatari, abych použil ten originální název, tak je vydání čehosi, co se jmenuje Cave Story Plus. A není to nic menšího než HDčkový remake úplně té klasické Metroid, Castlevania a podobně podobné Metroid, Castlevania a podobným titulům podobné nebo inspirované plošinovky Cave Story. která už vyšla před mnoha lety. Dočkali jsme se jejího vydání na handheldy, dočkali jsme se jejího vydání v konzolové verzi a teď je tady verze s HDčkou grafikou, ale jinak pořád rozpoznáte ty tradiční pixelové jeskyně, ta stejná města, která jsou založená ne na nějaké detailní grafice na 3D modelech, ale skutečně na 2D titěrných pixel artových postavičkách na stejným způsobem zpracovaném prostředí a otevřené hratelnosti, ve které nejenom tady skáčete, postupujete nějakými úrovněmi vpřed, ale zároveň si i zlepšujete své schopnosti a řešíte questy. Myslím si, že kvality Cave Story Plus jsou asi neoddiskutovatelné a asi nemusíme tady nějak tohleto dále rozebírat. Důležité je, že tahleta verze vůbec existuje, že si můžete teď zahrát ve vysokém rozlišení i na moderních sestavách hru, která je bezesporu klasikou. Přečtěte si některou z našich desítkových recenzí, které jsme už v historii vydali. K diskuzi je možná spíš to téma, že už se ten trend remakeů, HD remakeů dostává i na nezávislou scénu. Je v poslední době, nevím, jestli jak moc sledujete, je to samozřejmě záležitost hlavně konzolí, ale vychází nám různé balíčky, prostě God of War v HDčku, Tomb Raider nějaký balíček, Prince of Persia, GoldenEye 007 Reloaded a všechny tyhle ty možné remakey. No a nějaká ozměna, alespoň přece jako, jenom...
Mně se to třeba celkem líbí, já mám Full HD display a ty hry krásně vypadají.
Ale je pravda, že hrát na širokouhlým HDčkovým displeji něco v rozlišení 320x200 není úplně...
To už potom používá funkci lupa, jo? Jediný způsobný důležitý funkce lupa ve Windows je hrát nějaký starý indie hry. Teďka jsem o víkendu hrál Ski Jump International 3, jestli si neznáte. Vynikající hra, stará asi 10 let, hraje se to přes DOSBox už jenom. A vlastně je to simulátor skoku na lyžích, asi nejdokonalejší, co kdy vzniknul. A naprosto super, já to ostával asi 2 hodiny, než jsem se válel v posteli.
To bylo ve 3D už?
Nebo? Ne, to bylo 2D, klasicky 2D. Takový pixel art nádherný, ale dokonalý.
Já myslím, že to je taky kulturní záležitost.
To je jak tam bylo víc těch disciplín zemních? Nebo?
Ne, tam je skoky na lyžích, tam světový pohár, je tam turnaj 4 můstků a byla okolo toho celkem velká komunita, kdy vlastně fanoušci každý rok dělali nový skokany, nový soupisky těch reprezentací, takže super, skončilo to asi před nějakými 5 rokama pokračování, tak já tam mám pořád řád Jakuba Jandu jako jedno z nejlepších skokanů světa, ale nevadí.
No to měl ještě ty klíny v těch botách, že jo, nebo kombinéze.
Něco takového se tehdy tradovalo, nevím.
Já si to asi splet se Skyorda, jestli tam byly tyhle skoky, nebyly?
Skyorda byly akrobatický.
To byly akrobatický. Tady to bylo vůbec
to jsem myslel akrobatický, no. Tady se mi objevil ten retro design.
Jo,
tady ta paráda před těmi lety.
Ale jo.
A kolikže let už uplynulo od té doby?
Od doby, kdy to vyšlo? Já myslím, že to vyšlo 99, tak to už je 12 let, ale nejsem si jistý, bych se musel podívat.
To musíš hrát před DOSBox?
Jo, v sedmičky to nerozjedou, už jsem to zkoušel.
No a to je právě vlastně ta příležitost, které se mohou chopit i někteří aktivnější indie vývojáři, pokud ještě vůbec v tom oboru působí, kdyby protože samozřejmě...
to někdo nás poslouchal, Ski Jump International předělá do HDčka a aby fungoval pro jednou sama. Prosím vás, já mám zatrávám klidně $50, to je naprosto úžasný.
Už jen kvůli Tomášovi.
Jo, prosím.
Je opět indie hápot, inspiruje, dává příležitosti vydělat si... Jenom kdyby nás ti vývojáři poslouchali. No?
Myslím, že asi neposlouchají, ale tak třeba to dostaňte do světa a někomu to napište. To bylo úplně super.
Myslím si, že žánrem, na kterém se v posledních týdnech a měsících nejvíce vydělává, když už jsme zabředli tady do toho obchodního handrkování opět, tak je určitě žánr Tower Defense, protože minimálně na podzim vyšla taková desítka Tower Defense her a některé z nich byly opravdu velmi povedené. Já jsem zaznamenal několik trendů, které vlastně procházejí tím žánrem, protože dneska už nestačí vytvořit, nebo možná by to stačilo, kdyby to byla skutečně dokonalá, skvěle zpracovaná hra, ale už většině hráčů nestačí takový ten klasický tower defense na způsob defense gridu, kde už vlastně nemáme žádnou přidanou hodnotu k té základní hratelnosti. Teď už je třeba vymyslet něco navíc, ať už je to převrácení Tower Defense v Anomaly Warzone Earth, ať už to jsou akční prvky ve hrách jako Sanctum, Orcs Must Die nebo Dungeon Defenders. Potom to může být třeba kooperace, která se týká už těch zmiňovaných Dungeon Defenders, kde hra vlastně v single playeru je poloviční oproti zážitku, když ji hrajete ve více hráčích. No a nebo spojení Tower Defense s různými dalšími žánry a třeba i absurdní vizualizací, jako je to v Rock of Ages, což je asi nejpodivnější z těch her. Není to úplně ten typický Tower Defense, spíše je tam ten Tower Defense jakoby na ozdobu, ale hra je to rozhodně zajímavá.
Bohužel mi přišlo, že tam je vyloženě na ozdobu, protože ta strategická část, kde umisťujete ty věžičky a různý překážky pro tu kouli, jak není tak významná jako ta druhá část, kde vlastně z koulí se koulíte směrem k bráně a překonáváte tady ty překážky, ale většinou je vyložen překonáte a je z toho spíš taková závodní hra, kdy soupeři to vlastně s tím počítačem nebo živým nepřítelem, který vlastně dělá to samý a snaží se to udělat rychleji než vy.
Je to celé v takové lehce Monty Pythonské stylizaci, kdy se v roli Sisyfa, což tento tady asi s těmi kameny docela umí, nebo se v nich vyzná, tak se v roli Sisyfa utkáte s nejrůznějšími nepřáteli z nejrůznějších historických údobí a ti jsou vždycky předvedeni v takové parodické scénce, která je animována právě tím stylem, který je hodně podobný animacím v pythonských filmech. No ale na Rock of Ages je možná zajímavější než tahle ta omáčka, právě to, že docela netradičně spojuje jakýsi žánr takové pseudo závodní hry, jakou jsme tu měli třeba v podobě nějakého Skyblazera nebo Skycrest, nebo jak se tyhle ty tituly jmenovaly, a k tomu přidává tu strategickou část. No, na tom vyvážení tvůrci průběžně pracují, vyšlo několik pečů, asi to nikdy nebude to pravé ořechové, protože přece jenom ty části jsou hodně od sebe odlišné a ve chvíli, kdyby se zase posílila ta Tower Defense část, tak by si stěžovali možná ty hráči, které baví takové to rozjařené skákání a vlastně navigování toho šutráku po těch dráhách, takže je to dvousečná zbraň. No.
Ale určitě přesto, že takhle je to nevážený, aspoň mě to přišlo, tak se to vyplatí zahrát už kvůli té stylizaci, kdy se opravdu pobavíte.
Ano, všechny Tower Defensery mají takový návykový element, že jak mu jednou pustíte, tak vám to zabije nejen večer, ale třeba celý týden. Naposledy jsem dostal právě u Anomaly, kdy prostě mě hra chytla a do chvíli, než jsem se dostal až do finále, tak jsem se od ní neotrhnul, přitom to bylo obrácený Tower Defense. Přiznám se, že z tady těch her, co jste tady jmenovali, jsem teďka právě kvůli tomu neskoušel ani jednu a myslím si, že to může i spoustu hráčů odradit, protože vědí, že když to spustí, tak už potom nebudou mít další týden čas na nic jiného.
Já myslím, že si prostě nejde pomoct. To by...
ale jak má to... Jo, tak jo.
Ale když rozumíš, že se ta hra jmenuje Orcs Must Die, to je... A tam vykřičník na konci.
Ježíši,
musíš něco dělat.
Neříkej mi to, já se musím
stát. Oni musí zemřít, oni sami nezemřou, ty to musíš zařídit.
Neříkej mi to, nebo...
Skřetí, zelený skřetí, útočí na Citadelu. A je to jenom za $5.
Já musím to někdy spát, ty jo, neblázni.
No, každopádně, myslím, že Tomáš bude mít co dělat nejbližší týden.
Zařídil jsem to.
Orcs Must Die je ten nejlepší příklad zase spojení vlastně té akce.
Takže pokud tento pohápad bude později, tak to může Tomáš, jo?
Ano. Je to spojení akce, která vlastně přidává do toho Tower Defense, kdy s rozmyslem rozmysťujete ty jednotlivé pasti a nejrůznější střílny a všemožné zbržďovače té vlny nepřátel, tak k tomu přidává to, že vy se osobně angažujete. Tenhle ten koncept je na jednu stranu určitě lákavý pro hráče vyzkoušet si to, někdy jste určitě měli chuť, když jste viděli tu svoji zoufalou střímu, jak tam zpracovává ty nepřátelé, jak jste měli chuť se tam skočit, že jo, rozšmelcovat je úplně na nejmenší kousíčky. Na druhou stranu, zase z pohledu vývoje, vlastně vám to přidává strašně moc práce. Vy musíte jednak vybalancovat tu strategickou a akční část, tak aby na té akci skutečně záleželo, aby si hráči potom nehráli jenom tu strategii a ta akce jim to až příliš nezjednodušila. A zároveň vlastně vyvíjíte zbrusu nové objekty nebo zbrusu nové prostředí, protože potřebujete jiný pohled. Pohled z první osoby, pohled z třetí osoby, který zobrazí tu akční scénu, zatímco na tu strategii samotnou by vám stačil třeba náhled zhora. No a další takové úskalí, které tady je, potom vlastně nějakým způsobem zvládnout ovládání, protože myslím si, že jeden z prvních takových pokusů bylo Sanctum a tam mě právě strašně rozčílilo, že člověk musel po relativně rozsáhlé ploše furt pobíhat a když chtěl stavět nějaké ty střílny nebo nějaké zbraně a opravovat je, tak se k ním vždycky musel vracet a manuálně vždycky zakliknout, pak přeběhnout na druhý konec úrovně, kde měl další tu klíčovou střílnu, která už byla poškozená, tam ji chtěl vylepšit. A tohle byla hrozná otrava, plus tedy generické vlny nepřátel a další problémy k té hry. No a Orcs Must Die to řeší vynikajícím způsobem.
Neříkej mi to.
Samozřejmě tam neodpadá to, že skutečně se pohybujete fyzicky s tou postavičkou po úrovni. Ale výborně se tam pracuje právě s tím, kdy máte jakoby nekonečně mnoho času na rozhodování a na nějakou strategii a kdy hra vybuduje tu atmosféru a teď ty orkové útočí a ty už nemáš čas, musíš něco rychle dělat. A musíš je buď rozstřílet, nebo tady postavit lučišníka, nebo tamhle nějakou pas, ale musíš hlavně rychle. A to je něco, co já úplně obdivuju z pohledu prostě člověka, který se těmi hrami zabývá hlouběji, protože něco takového vybalancovat, to je se sakra náročná práce. Vy skutečně máte těch jednotlivých úrovních vždycky třeba 6 nebo 9 vln. Před první vlnou dostanete nějaký finanční obnos, teď si rozestavíte pasti úplně v poklidu a pak jde vlna, vy ji vystřílíte. Mezi ty pasti patří třeba i to, že někde dáte lučišníka, toho vám můžou zabít. Takže o některé ty pasti třeba přijdete, tak je musíte obnovovat, ale máte už na to jenom třeba 10 vteřin. A pak jde další vlna, a pak jde další vlna po 10 vteřinách. A ve chvíli, kdy už jste úplně v nouzi a už vůbec nestíháte, tak najednou přijde právě to uklidnění. A vy víte, že vás čeká teď nějaká super těžká vlna, ale máte zase nekonečně mnoho času, abyste rozmístili nové pasti, abyste využili ty peníze, které jste si vybojovali zabíjením nepřátel.
To je super, to zní naprosto super. Já oslým úzkem, když tady říkáš ovládání, já jsem si vzpomněl na jednu hru, kterou jsem teďka recenzoval na hry. To ona se stylizuje jako nezávislá, respektive studio Telltale Games se studuje jako nezávislé a vydali teďka hru na motiv Jurského parku.
To je takový ten interaktivní film.
Naprosto interaktivní film, to není adventura, to je interaktivní film, ale ovládání vychází z ovládání pro iPad. Předchází i na iPadu 2. Ale to je tak neskutečně příšerný. Já první hodinu a půl jsem říkal, že těch řeřám 3 až 4 z 10 jenom kvůli tomu, že jsem prostě se tím mohl proklikat. Postupně se to člověk zvykne. Ale ta hra má naprosto superový příběh, naprosto superový záběry a je to fakt jak film, to vás vtáhne a už pak to neděláte 5 hodin nic jiného, než koukáte až do konce, jak to dopadne. Takže nakonec to hodnocení vyškrábalo postupně z těch 3 až na 7 díky tomuhle, že jsem dokázal na to ovládání zapomenout během hry. Ale myslím si, že právě to, co říkáš, dobrý ovládání je základ. Vybalancovat ovládání i pro nejenom 3 času a nějakých možností, ale taky pro jednotlivé platformy, na který to je. Bez toho se v dnešní době už moc her neobejde.
Vybalancovat tyhle ty dílčí prvky, to je skutečně náročný úkol, který ale vlastně hráči neřeší. Já jsem se zamýšlel před nějakou dobou nad tím, jak my vlastně jsme zvyklí z procesu recenzování rozebírat často ty hry úplně na šroubky.
A to se dává, já prostě tě.
Ale běžný hráč samozřejmě zůstává u toho pocitu, baví mě to, nebaví mě to, ale ten právě může záležet na takových detailech, jestli má předměsí 5 vteřin pauzu, nebo jestli ta pauza je nekonečná. A nějaké podobné vybalancování se asi docela povedlo i u hry Nuclear Dawn, kterou si Máro recenzoval do Evlu. Jestli jsem to správně pochopil, tak tady taky máme tu čest se spojením strategie a akce.
Tak tady máme tu čest se spojením strategie a vyloženě FPS střílečky. Funguje to tak, že hráč je buď voják nebo velitel. Vždycky velitel je jeden u každé strany a vojáků je, nevím teď kolik přesně, ale funguje to vyloženě klasický týmový deathmatch, kde ti vojáci bojují a zabírají kontrolní body. No a povedlo se to spojení díky tomu, že ten strateg, ten velitel, tak může skvěle ovlivňovat všechno, co tam dělají ty obyčejní vojáci. On jim udělí pokyny, on jim říká, co mají dělat, ale na druhou stranu to záleží, ta hra vyloženě stojí a padá s tím, kdo je ten velitel, no. Kdo je ten strateg, když je to nějaký moula, který to hraje poprvý a neví pomalu, co má sám dělat, kam má ty jednotky posílat, který ty body mají zabírat, tak tu hru zkazí všem. Jo, na druhou stranu, když je to nějaký zkušený týpek, který tomu rozumí, tak z toho jsem, že tam mikrofonem udělal pokyny, prostě běžte tamhle, zabírejte tohle, potřebuji trochu energie, abych postavil, abych mohl vyvinout další výzbroj. Když vloženě je ten strateg zkušený a dobrý, tak ta hra skvěle funguje a zaslouží si těch 7-8 bodů.
Já myslím, že jsme tady už poskytli docela řadu typů. Samozřejmě těch indie her najdete třeba na Steamu v tom kanálu nezávislých her ještě mnohem, mnohem více. Namátkou samozřejmě tady Binding of Isaac, který jsme dokonce recenzovali na hry, vynikající taková romantická, emotivní záležitost To the Moon. Je tady pokračování nebo takový datadisk té hry A, které jsme jmenuje For the Awesome.
For the Awesome.
For the Awesome.
Awesome.
Nevím, jak se to přesně vyslovuje. Možná jste taky zaregistrovali, to je taková malá zajímavost ode mě na závěr, tu hru In Momentum. Pro mě důkaz, jak může i nezávislé hře pomoci prezentace, protože to je celkem taková tůstová arkáda, která se ale docela dobře maskuje. Má nasadila takové mimikry výjimečného titulu. A to právě prostřednictvím prezentace těch trailerů a videí, těch trailerů a screenshotů, na kterých je vidět, že jde vlastně principiálně o něco podobného Kanabaltu, prostě takový městský běh po střechách s nejrůznějšími akrobatickými prvky, kde vám jde o to přežít. Ale na těch obrázcích vypadá ve své 3D grafice, která je ještě velmi stylizovaná, skoro jako takový pokračovatel Mirror's Edge. A viděl jsem v diskuzních forech u spousty hráčů až nekritické nadšení, když ta hra ještě vůbec nebyla hotová, ale to není špatná věc. Jako neříkám, že to je nějaká, jak jsi říkal, trojka, čtyřka u toho Jurského parku, tak to určitě ne, ale není to ani nějaká geniální záležitost, ale právě díky tomu, býváři natípali dobrý obrázky, tak možná prodá výsledku víc.
Tak ta reklama se vždycky hodí, že ať už je jakákoliv. Že to je klamná reklama, to už je na etiku, ale proč ne? Učil se tí prostředky, já si myslím, že to je rozhodně dobrý tah.
Ta úroveň prezentace určitě zaujme hráče na první pohled a to je asi to nejpodstatnější, co u hry takhle takového typu může být. Když jsme tady mluvili u IGF, jak prolistáváme ten seznam, dlouhý, bohatý telefonní seznam.
No tak taky se tam vybíráme.
Tak ta prezentace zaujíme na první pohled a může to být i ta cesta, jakou se ten vývojář těm hráčům dostane.
Já si pamatuju, jak Ondra Novotný, když si v jednom z prvních podcastů říkal, že hrál obrázky, tak to je přesně.
A tak on se dá zahrát.
No.
Ostatně ne nadarmo máme v levelu rubriku Pixel Vize. Nicméně na závěr ještě uděláme reklamu my. Uděláme reklamu nějakým pěkným freewareovkám, tak jak je to zvykem v našem tradičním doporučovacím kolečku. A věřím, že to nebude žádná klamná reklama, ale že skutečně vytáhneme jednu perlu vedle druhé, protože jsme měli dost času na to, abychom si vybrali. Samozřejmě úplně na začátek musím udělat reklamu takovou obecnou, a to navštivte naší sekci her zdarma.
Navštivte, je tam spousta her a my jsme teďka, já jsem to nestihl anoncovat na Facebooku, ale překročili jsme hranici 7000 her zdarma, tuším.
No tak, duším, to už je pořádná porce, kam se hrabe IGF. Ale nebudeme si tady honit triko nad počtem her, které máme v databázi. Pojďme si připomenout skutečně nějaké ty aktuální pecky a začít může třeba Vojta.
Tak já bych doporučil závodní hru Nitronic Rush. Recenzovali jsme ji na hry, dělali jsme reklamu i na facebookových stránkách. Takže jestli jste ji minuli, tak byste se měli co nejrychleji přesunout do sekce plných her, vyhledat si Nitronic Rush, protože je to účastník IGF 2012 a patří do té skupiny her, které nejsou nikterak originální, ale technicky vyčnívají. Brilantní grafika a hudební zpracování podtrhávají celkové kvality hry a určitě se skvěle pobavíte a možná je to i trošku konkurence slavné, světoznámé hře Trackmania.
Takže je možné se tam vytvořit nějaké vlastní tratě.
A je to onlineovka, nebo je to...
To je právě jedna z těch věcí, která mnoho hráčů nepotěší. Ta hra je geniální. Super se hraje, skvělá hratelnost, všechno všechno skvělé, ale multiplayer, tam se autoři moc nepředali a vlastně nabízejí jenom porovnávání
nějakých nejlepších výsledků.
Tabulkových výsledků.
A je to teda nějaká arkáda, říkáš, jestli to je na bázi Trackmanie.
Je to arkáda jako řemen, žádná simulace.
Já se přiznám, že jsem viděl screenshoty, protože já jsem viděl nějaký video a vypadalo to fakt jako hodně pěkně. Když jsem právě to dával na Facebook, tak jsem na to koukal. Takže já myslím, že určitě to je dobrý tip.
Pokračovat bude Marek.
No, já jsem si oblíbil japonského autora Ikikiho.
A já už teďka taky, když jsem to tak hezky řekl. Ikiki for the win.
Přesně tak, tak vydal další hru, jmenuje se Buntan, což je...
Výborně. Takže se jmenuje.
Což údajně v japonštině znamená pomelo. To je takový to obrovský ovoce, ten přenoslý pomeranče citron, nebo...
Něco mezi melounem a pomerančem.
No, teď je to v módě celkem. Ten tam na konci každého levelu se snažíte získat. No a jinak je to klasický Ikiki, takže tam je to arkáda.
Jak vypadá klasický Ikiki?
No tak... Klasický Ikiki je vyloženě klasická plošinovka s akčními prvky, kdy skáčete a pak tam buď střílíte, nebo nějakým mečíkem dovádíte s nepřátel, jo. A teče u toho krev a je to...
A kolik krve, hodně?
Krve dost a jo. Díky té kreslené grafické stylizaci je to pěkně vidět. No.
Takže klasické je Kikiriki, nebo jak to bylo?
Klasický Ikiki.
A ještě zopakuj ten název, protože to možná trošku zaniklo, jak se jmenuje teda ta novinka od Ikikiho.
Novinka od Ikikiho se jmenuje Buntan.
A jaký tip si přichystal, Tomáš?
Já jsem se dostal taky ke hře, kterou jsem už na Facebooku propagoval. Je to Prime Minister Questions. Je to hra založená na populárním seriálu Jistě pane ministře, jistě pane premiére. A vlastně v Anglii probíhají intervence, otázky na vládu přímo hodně živou diskuzí přímo v parlamentu a hodně lidí to sleduje v televizi, takže je to založený na tomhle tom. A těm tvůrcům se podařilo vložně udělat perfektní angličtinou a perfektníma textama z toho hroznou zábavu, kdy je to stylizovaný do podoby souboje, kdy tam stojí ten ministr a proti němu je opozice a tam někdo stříjí otázky a minister to hraje do kouta a snaží se z toho nějak, no premiér už možná, snaží se z toho nějak dostat. Pokud máte rádi ten seriál, myslím, že asi hodně lidí ho má.
Myslím, že tam je přítomný ten typický suchý anglický humor.
No, naprosto dokonale, to o tom žádná. Já jsem u toho strávil, jsem už byl tak unavený, a teď jsem si toho všimnul nějakým úložišti, říkám, jo, tak to bych mohl zkusit. A normálně spolubedící se divilo, proč brečím, a jsem přišel chvilku později, takže jako naprosto superová záležitost.
Která vás rozpláče.
Která vás rozpláče, smíchy.
Takže je to ještě srandomější, než když si tomu spolije celou nohu, jo.
No tak pozor,
no tak to je trochu jiný kalibr, jo.
To je dobře, tak já nevím, jestli mám tady ještě vůbec nějakou autoritu, abych něco doporučil. Ale každopádně už jenom v krátkosti na závěr bych rád upozornil, že vyšla zase nová verze open sourceového projektu Unknown Horizons, což je taková budovatelská strategie, která vám už na první pohled připomene sérii Anno, a protože nedávno vyšel nový díl Anno 2070, tak tohle může být taková příjemná alternativa, pokud chcete nějakou nezávislou hru, která se nepouští do budoucnosti, ale naopak zůstává ukotvena v tom, co je téhleté sérii vlastní, a to je zakládání kolonie na nějakém ostrově v novém světě. Myslím si, že Unknown Horizons jsou jednou z těch citlivě opečovávaných her, které mají širokou komunitu a vychází vlastně každou chvilku nějaká verze, která má trojitou číslovku a tam na konci je to o jedničku vyšší, je tam x menších úprav, ale prostě, že se někdo cílevědomě stará o to, aby byla opravdu vybalancovaná, takže nedejte jenom na tu grafiku, protože samozřejmě Anno 2070 vypadá o dvě třídy líp, ale Unknown Horizons jsou hodně komplexní, trvanlivá věc, u které můžete vydržet dlouhé a dlouhé hodiny. No a tolik tedy k poslednímu letošnímu Indie Hápodu. Indie Hápod s pořadovým číslem 45 se nám chýlí ke konci, takže my už se jenom rozloučíme a možná ještě s takovým předsevzetím, že to bude sestříhám... v příštím roce lepší a že se tento díl dostane aspoň mezi lidi.
Takže ho sestříhám ještě letos. Jenom bych tady rád podotknul, že minulý díl jsme měl stříhat já a po menší tady diskuzi jsem se vzal radši na sebe, protože aby jsme nemuseli čekat další 4-5 měsíců na vydání, tak doufám, že už to teďka bude lepší a že se budeme scházet častěji zase každý měsíc a přinášet vám aktuální zprávy z indie světa.
Každopádně, abychom to tak nějak kulantně zaobalili a nechali si zadní vrátka, tak tady v novém roce nashledanou.
Naslyšenou.